Генеральныя сакратары біскупскіх канферэнцый Еўропы збяруцца сёлета ў Эдынбургу, каб размаўляць на тэму новай евангелізацыі. Сракавое юбілейнае пасяджэнне пройдзе з 29 чэрвеня па 2 ліпеня. Беларусь будзе прадстаўляць біскуп Пінскі Антоній Дзем'янка. Генеральныя сакратары жадаюць празважаць аб сведчанні веры ў свеце палітыкі, культуры, права і грамадскай думкі. Іерархаў будуць цікавіць таксама пытанні сістэм фінансавання касцёла, экуменізма ў Еўропі і перакладу літургічных тэкстаў. Падчас мінулагодняй сустрэчы ў Вільнюсе генеральныя сакратары празмаўлялі пра некаторыя канкрэтныя элементы новай евангелізацыі, узаемадзеянне паміж культурнымі адносінамі і якасцю веры, духоўным жыццём і касцёльнай дысцыплінай, і нарэшце структурай і харызматамі ў касцёле. Сёлетняя сустрэча ў Эдынбургу прымеркавана да кастрычніцкага сіноду біскупаў па новай евангелізацыі.